Broers en susters, aan die almal en ook aan die wat saam met ons luister en kyk, hartelijk welkom in die tweede erediens vandag. Ons is baie dankbaar dat die Here ons hier by mekaar bring. Ek hou nu voor die afkondigings namens die kerkraad. Die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir theologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en die werk van sending. En dan is daar een afkondiging namens die kerkraad van die VGK Kaapstad. Die offergawes is vandag bestem vir die diakonie en hulpbehoevende theologiese studente. Volgende week is die offergawes bestem vir die diakonie en die werk van sending. Dit dan die afkondigings namens die onderskeie kerkrade. Kom ons verhef nou ons harte tot God en dan gaan staan ons voor die Here. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sal saam sing uit Psalm 2. Nou, as een mens die Psalmboek as geheel bekyk, dan is Psalm 1 en 2 vorm die inleiding tot die Psalmboek. En Psalm 2 in besonder geef ons die thema van die Psalmboek. En die thema is die koningskap van ons Here Jesus Christus. En daarvan wil ons sing Psalm 2 vers 4 en vers 6.
Thank you.
Gemeente, kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Here, onze Vader in die hemel, gee dat ons vrywillig gewerk en gebring deur die Gees sal buig voor die Seun. Dat ons gewillig hom sal kus in onderdanigheid. Uiteindelik sal elke knie moet buig, gewillig of nie, en elke tong sal moet bely dat Jesus Christus ons Here is. Maar Here, wil U ons so ver bring, dat ons dit gewilliglik doen, met dankbaarheid, met vreugde. Want in hierdie lewe is daar een van twee keuses. Of ons het die duiwel as ons Heer, of ons het Christus as ons Heer. En het gaan teen die tydsgees in, ons verstaan dit, ons sien dat mense wil geen Heer hê nie. Mense wil vry wees, om te doen wat hulle self wil doen. Maar Here, U woord leer ons, dat daar die moontlikheid nie 'n opsie is nie. Is of Christus, of die duivel. En laat ons nie soos die volk Israel in die tyd van Elia, op twee gedagtes hink nie. Of die Baal, of die Here, maar laat ons kies. Soos Elia die volk oproep, kies dan wie julle wil dien. En Vader, gee dat ons mag sien hoe heilsaam dit is om Christus na te volg. Vader, dankie dat U ons vanavond weer by mekaar bring. En dat U U woord vir ons oopmaak. Wil U gee, wil U skenk uit genade, dat daar die woord nie leeg na U terugkeer nie. Maar dat het doen wat U behaag in elkeen van ons harte. En dat ons nie onveranderd hieruit gaan nie. Maar opnuut perspektief het. Vir die week wat vir ons voorlê. Ons vra dit uitgenade in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek het gedink om vir 'n oomblik die prediking oor die 10 gebooie te onderbreek. Ons het die eerste tafel van die wet afgehandel, die eerste 4 gebooie. Ek wil vanaand in besonder kyk na Psalm 91. Nou, as ons Psalm 91 wil verstaan, dan moet ons ook die voorafgaande psalms lees. Nou, ons gaan dit nie lees nie, maar ons wil dit saam sing. So voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons sing saam uit Psalm 89. En in die tweede deel van Psalm 89 gaan dit oor die verbond wat God met Dawid gesluit het, en die koningskap wat daarmee saamgaan, en dat daar die verbond verbreek word. Daar die verbond lê aan skerwe. En dis wat ons saam gaan sing, dis 'n nuwe positiewe paar verse wat ons gaan sing nie, dis baie negatief, maar dis belangrik dat ons dit sing in die lig van wat kom. Voor ons die woord van die Here oopmaak, Psalm 89 vers 15 en vers 17. Dan begin ons ons skriflesing in Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 vanaf vers 31 tot en met 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Ons het gesing uit Psalm 89, die verbroke verbond met David, sy koningskroon wat aan skerwe lê. En dan kom Psalm 90 en dan wys die Here dat hy lang voor David al koning was. U was o Heer vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevaar. Kom ons sing saam Psalm 90, die eerste vers. Ons lees saam Psalm 91. Nou, voordat ons dit lees, wil ek u net 'n paar dinge sê oor die struktuur van die psalm. Dit help net by die lees daarvan. Vier dinge. In die eerste plek, vers 1 vorm die inleiding. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Dit gee die tema van die psalm aan. En dan kry ons twee keer in die psalm 'n belydenis, dat die Here vir die gelowige 'n toevlug is. Vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan ook die eerste deel van vers 9, want u Here is my toevlug. Dus ons het hier die twee belydenisse en direk daarna, na vers 2, vanaf vers 3 tot vers 8, En dan ook vers 9b tot by vers 13 kry ons die beloftes van die Here. En dan die laaste aspek wat ek wil noem in vers 14, daar neem die Here self die woord, omdat hy my lief het, sê God. En dan kry ons 'n godspraak, vers 14 tot 16. So dis die struktuur van die psalm. Kom ons lees dit nou saam. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want u Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak, geen onheil, sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap. Die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my liefhet sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Broers en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Een groot deel van die prachtige psalm 91 lees in die woorde van een commentator waarop ek in my voorbereiding afgekom het, amper soos een versekeringspolis. Vertrou op die Here, vers 2. En hy gee vir jou dekking teen die volgende gebeurlikhede. Teen valstrikke, vers 3a. Teen die pes, 3b. Teen gevaar in die nag, 5a, teen pijl in die dag, 5b, en teen siekte, vers 6. Maar dis nog nie al nie, ook jou huis word gedek deur die versekering, want vers 10, geen plaag sal na by jou tent kom nie. En daar is selfs gewapende reaksie, want die engele sal jou beskerm op jou pad en teen enige wilde diere, verse 11 tot 13. Sonder enige van die misleidende fynskrif wat so typies is van hedendaagse kontrakte, word ons in vers 10 verseker, geen onheil sal jou tref nie. Een goeie bemarkingskonsultant sal sonder al te veel moeite Psalm 91 kan omwerk na 'n oortuigende advertensie vir Outsurance of Santam. Die enigste probleem, broers en susters, is dat die lewe helaas nie so werk nie. Want ons word siek. En hoe beleef ons dit nie op hierdie stadium nie? En ons huise is nie altyd veilig nie. En ons paaie is nie altyd sonder ongelukke nie. In die praktyk werk dit nie letterlik so dat 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand val, maar dat die siekte na jou nie aankom nie, vers 7. En hierdie psalm, hoe mooi ook al, konfronteer ons daarom met 'n raaisel. En dis nie die raaisel van die vergelding van die goddelose, soos wat vers 8 daaroor praat nie. Dis eerder die raaisel van die voorspoed van die goddelose en die teespoed van die gelowige. Dis die raaisel waarmee Job in sy lewe geworstel het. Dis die raaisel waarmee Asaf worstel in Psalm 73. Dis die raaisel waarmee baie van ons vandag nog worstel. Hoe moet ons dan Psalm 91 verstaan? In die lig van hierdie raaisel. Die beste manier hoe ons na my mening om Psalm 91 reg kan doen, is om dit te lees in die breër context van die hele psalmboek, en vervolgens ook in die lig van die Nuwe Testament. Ons is namelijk gewoond aan, om as ons die psalms lees, dan lees ons hulle op hulle eie, as los liedere, nie waar nie. Op zichzelf is dit nie onmoontlik of verkeerd nie, maar ons moet onthou dat die psalmboek nie maar net een los saamraapsel van een klomp aparte liedere is nie. Die psalmboek is baie bewuslik en baie nauwkeurig saamgestel, behalwe die 150, kom ons noem hulle mikrodeeltjies, die 150 aparte psalms, het die psalmboek ook een makrostruktuur, een oorhoofse struktuur met een duidelike verloop en ontwikkeling vanaf psalm 1 tot by psalm 150. En as ons iets hiervan verstaan, en as ons dit vervolgens in verbinding bring met die Nuwe Testament, dan gaan die boodskap van die afsonderlike psalms nog soveel te meer vir ons oop. Nou vir die verstaan van psalm 91, is daar 'n paar van hierdie makro-aspekte waarop ek u aandag wil vestig, en u kan het gerus in gedagte hou, as u weer enige van die ander psalms lees. Goed, in die eerste plek, as ons die psalmboek lees, vanaf psalm 1 tot by psalm 150, as ons dit so deurwerk, dan sal ons sien, dat daar een geleidelike verskuiving is in die stemming, die trant, in Engels sal ons sê die mood, van die psalmboek. En dis omdat daar een beweging, soos wat ons van die begin af tot by die einde van die psalmboek gaan, een beweging van klag na lof, of anders gestel, beweging van lyding na heerlikheid. Nou kan dit in 'n preek uiteraard nie heeltemal uitwerk nie, maar ek wys vinnig vir u hierdie kontras met 'n paar voorbeelde uit die begin en 'n paar voorbeelde uit die slot van die psalmboek. Psalm 3 vers 3. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Psalm 6 vers 4. Ja, my siel is baie verskrik en u Here, tot hoe lank? Psalm 10 vers 1, O Heere, waarom staan u so ver weg en hou u verborge in tye van benauwdheid? Hoor u, dis klag, dis lyding. Dis die stemming aan die begin van die psalmboek. En vergelyk dit nou met die Halleluja's aan die einde van die psalmboek. Psalm 146 vers 1, Halleluja, loof die Heere oor my siel. Psalm 148 vers 1, Halleluja, loof die Heere uit die hemele, loof hom in die hoogtes, en het kom alles tot die hoogtepunt in Psalm 150, waar ons binnen enkele